азаттық радиосы сөйлейді. Бүгін 2009 жылының 30 августы екшәмбе күн. Азаттық радиосының Прага студиясында сізді Алсу Құрмаш сәлемдейді. Бүгінгі тапшыруда Оренбур татарлары исемле тарихи энциклопедик жиынтык дөнья күрде. Аның авторы Рәшит Искәндәров белән әңгәмә булачак. Башкортстанда тышкы икътисади илемдә сәүдә һәм эшкуарлык министрлыгы битерелеп, министр ялга җибәрелде. Бу хакта икътисад белгече фикерләре булар. Шулай ук пенсионерларның Уфада узган каршылык чарасыннан соң туган кайбер сорауларга җавап эзләрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бике Тимирова. Хәзер көннең төп хәбәрләре кыскача. Татарстанда Республика көне һәм шәһәр көненә багышланган бәйрәм чаралары дәвам итә. Япониядә соңгы 50 елда беренче тапкыр оппозиция хакимияткә килер дип көтелә. Русия президенты бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен яңадан тикшерергә тәкъдим итә. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Якшәмбе 30 август көнне Татарстанда Республика мөстәкыйллеге декларациясе кабул ителгән көн. Шулай ук бүген Казан шәһәр көне дә билгеләп үтелә. Казанда бәйрәм чаралары Камал театры алдында гармунчылар бәйгесеннән башланып китте. Татарстан гармунчылары белән бергә Башкортстан, Чиләбе һәм башка төбәкләрдән килгән үзершән артистлар да чыгыш ясады. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Татарстанның суверенлыгын яклаган шигарьләр күтәреп мәйданга пикетка чыкты. Бәйрәм программасына Казан урамнарында, майданнарда, стадионнарда оештырылган концертлар да керә. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев быелгы Тукай бүләкләре ияләренә дипломнар тапшырды. Белгәнегезчә, Тукай бүләкләренең икесен аерым шәхесләр казанды, калган икесен иҗади коллективлар алачак. Быел Тукай бүләге шагыйрь Зиннур Мансуровка, «Җәрәхәтле йөрәк җылырак» исемле шигырь һәм поэмалар җыентыгы һәм «Күңелдә фидаи яшәсә» исемле китабы өчен бирелде. Телсез күк әсәре өчен Камал театрының иҗади төркеменә дә Тукай бүләге тапшырылды. Бу әсәрне куюга керткән өлеше өчен пьесаның авторы Зөлфәт Хаким, рәссам Сергей Скоморохов, композитор Рим Хасанов, төп рольне башкаручы Рамил Тыхватуллин бүләкләнде. Шулай ук Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген Вишневый сад әсәрен кую өчен куйган хезмәтләр өчен Качалов исемендәге рус драма театры вәкилләре дә алды. Дәүләт бүләге шулай ук Сөембикә Ханбикә, Евразия һәм Кыпчак кызы, Сабантуй, Итил башында ватан турында уйлану әсәрләре өчен рәссам Камил Муллашевка бирелде. Лауреатларга истәлекле дипломнар, медаль һәм 300 сум күләмендәге премия тапшырылды. От чабышлар, автобуслар, эстрада концертлары кичкә кадәр дәвам итәчәк. Барлыгы бәйрәм чаралары да 350 меңнән артык кеше катнашты дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Республика көне уңаеннан бәйрәм мөрәҗәгате белән чыкты. Анда республиканың мөстәкыйльлеге турындагы декларация кабул ителүенә 19 ел тулды диелә. Декларация җәмгыятьнең үзгәрешләргә әзерлеген раслады, барлык татарстанлыларның мәнфәгатьләрен исәпкә алды, катлаулы үзгәрешләр шырын уңышлы узырга мөмкинлек бирде диелә рәсми мөрәҗәгатьтә. Декларация Татарстанның мөстәкыйльлеген ныгытуга ярдәм итте, аның ярдәмендә федераль үзәк белән багланышларның уңышлы моделен җайга салу ирештек, диелә Минтимер Шәймиевнең рәсми чыгышында. Шул ук вакытта рәсми мөрәҗәгатьтә республиканың яңарышы халкыбызның гореф-гадәтләренә таянырга тиеш дип әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Япониядә соңгы 50 елда беренче тапкыр хакимият алмашыныр дип көтелә. Тавыш бирү урыннарының чыгышларында үткәрелгән сораштырулар күрсәткәнчә, демократик фирка моңа кадәр сайлауларда гел җиңеп килгән консерватив либераль демократик фирканы артта калдырып, парламенттагы күпчелек урыннарны алырга тиеш. Консерватив либераль фирканы илдәге эшсезлек дәрәҗәсе, үзгәрешләр алып килмәү, икътисадтагы төшенкелек өчен тәнкыйтлиләр. Русия ішкі ішләр министры Рашид Нурғалиев коррупцияға қоршы тұралмаған түрәләр іштен кетерге мүмкін деп білдірді. Ол түбәкләр ішкі ішләр министрлықларында тәртіп орнаштырырға бұйрық бергенін хәбәр итті. Бір ай ішіндә хәлләрнең нишек үзгәруі турында хисап тапшырырға тиешләр, диде Нурғалиев. Әгәр мәгълүматлар қанағатләнерлік болмай икән, түрәләрнең вазифадан китүе ихтимал, диде министр. Ул биргән мәгълүматларгә караганда, бу елның 6 аенда гына тәртип саклау оешмалары җитәкчеләренә каршы 274 җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен яңадан тикшерергә тәкъдим итте. Бу хакта ул Русияның рәсми телевидение каналына биргән әңгәмәдә әйтте. Медведев бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен тәртип саклау оешмалары белән бергә карап чыгырга тәкъдим итә. Канун бузулар һәм гарәмләшүләр ачыкланса, гаеплеләргә җаза бирелергә тиеш, диде ул. Ялган юл белән югары балл алган студентларны югары уку йортлардан куырга, укытучыларын эштән алырга кирәк, диде Русия президенты. Ул шулай ук мәгариф министрлыгына бер юлы дәгъва итәргә мөмкин булган югары уку йортларының санын билгеләргә кирәктер дигән тәкъдим ясады. Бу мәсьәләне тикшерү турында мәгариф министрлыгына күрсәтмә бирәчәкмен, диде Медведев. Шул ук вакытта ул бердәм дәүләт имтиханына уңай бәя бирә. Ул коррупциягә каршы көрәшергә һәм авыл белән каладагы укучыларны бер укучыларга бер төрле мөмкинлекләр бирә дип саный. Быелгы бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләре белән укырга кергән укучыларга бу сынауны яңадан үтергә туры килергә мөмкин. Русияның фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенко бу чиракта акча түләп югары балл җыючылар икенче тапкыр имтихан биргәндә ачыкланачак дип саный. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшырыбыз дәвам итә.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанда узган атнада булган хәлләргә күзәтүдән соң сезне тарихчы Рәшит Искандаров белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Ул үзенең Оренбург татарлары тарихы һәм бүгенгесенә багышланган хезмәте белән таныштырыр. Башкортстанда бу атнада булган вакыйгалардан хәбәрчебез икесен сайлап алган. Пенсионерларның урам җыены һәм бер министрлыкның бетерелүе. Икесе тирәсендә дә вазгыять бигүк аңлашылып бетми. Җавапларны белгечләр белән бергә Кәрим Яушев эзләде.
27 августта Уфа ортасында, әлеге дә баягы шәһәр мәресе каршында 210 артык кеше катнашлыгында пенсионерларның ризасызлык чарасы үтте. Әлеге чара алдыннан Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев шушы елның 1 сентябреннән пенсионерларга шәһәр автобусларында бушта йөрү хокукы биргән ташламаны чикләү, ә шәһәр тирәсендә йөрүче автобусларда гомумән бетерү турында карар чыгарган иде. Пикетка чыгучылар Уфаның төп автомобиль артериясы булган Октябрь проспектына чыгып, юлны капладылар. Аларның кулында хөкүмәт безгә ташламаларны кайтар һәм Башкортстан хакимиятләре безне соң читкә җиткереп белдермәгез дигән эчтәлекле плакатлар күренә иде. Иң мәзәге, бу чара башлануга күп тә үтмәстән халык янына Башкортстан премьеры Раил Сарбаев килеп чыкты. Килеп чыкты гына түгел, айрым кешеләрнең фикерләрен дә тыңлады. Премьерның халык белән аралашуыда килүе кебек сенсацион нәтиҗә бирде. Раил Сарбаев җыелган кешеләрне тынычландырып, ташламаларны бетерү турындагы карар 15 октябрьгә хәтле туктатылып торачак дип белдерде. Шулай да әлеге чара күбрәк сораулар гына тудырды. Беренчесе, кемнәр аны оештырган? Икенчесе, ни өчен бу пикет хөкүмәт бинасы янында түгел, ә карарны чыгаруга бернинди дә катнашы булмаган шәһәр мәресе каршында үткәрелде. Өченчесе, нишләп әле 20 меңләп кеше җыелган ризасызлык чараларына төкреп караучы Башкортстан җитәкчелеге 200ләп кеше янына җилдертеп килеп җитте. Җитте генә түгел, кешеләрнең таләбен үтәргә булды. Дүртенчесе, ни сәбәпле моңа хәтле һәр ризасызлык чарасын этләр һәм амоннар белән каршы алучы хокук саклаучылар бу юлы күренмәделәр дә диярлек. Һәм 5-нчесе, ни сәбәпле бихисап мәгълүмат чаралары, һәм шул исәптән Башкортстанның рәсми мәгълүмат чарасы Башинформ бу шактый дәрәҗәдәге сүлпән чараны киң яктырттылар. Бу сорауларның кайберләренә әлеге чарада кеше хукуклары яклаучы сыйфатында катнашкан пенсионер Леонид Чернов бераз ачыклык кертте. Сезнең фикрегезчә, әлеге чара каян килеп чыккан? Кемнәр аны оештырган?
Мин инде уйлыйм, кичәге пикетне ясаган кешеләр турында, аны ясаучылар думаю, Сарбаевлар дип, премьер-министрыбызның Башкортстанның, чөнки инде карап торганда 200-дән артык кеше булуы карамастан, юллар бөтен яктан да ябык иде. Мин инде әлекрәк тә булган баранды пикетларда 2005 елда булган инде пикетта анда 20-ләгән меңләп халык чыккан инде. Ул вакытта юллар ябык түгел иде, һәр бер яктан жиылып алган ОМОН сотрудниклары этләр белән басып торган сотрудник милициялар бик күп иделәр.
Бу юлы ОМОН милиция күренмәде мине?
Бу юлы күрендиләр, алар бер нинди вазифада үткәрмәләр, карап кына тордылар. Инде мин уйлау, минем уйлау буенча бу инде безнең Башкортстанда Сарбаевны күрсәтү дип аталам, халыкка күрсәтү. Вот бүгенге көндә Сарбаев там башка президент урынына кыйык дигәнне әйтү кебек шулайра килеп чыкты инде.
Ягъни сез бу шараны, бу ризасызлык шарасын Башкортстан җитәкчелеге үзе оештырган дип исәплис, үзләренә каршы.
Мин инде моны шулай дип исәплеймен, Башкортстан хөкүмәте үзе урын оештырган дип әйтәм инде.
Мөгаен Леонид әфәнде хактыр. Җыелган халык янына килеп, ышанычлы кешеләр авызыннан таләпне тыңлап, хөкүмәтнең халык мәнфәгатеннән чыгып, шигенешәген игълан итеп, Раил Сарбаев үзен шын халык җанлы кеше, җәмгыятьне тынычландыра ала торган төпле лидер итеп күрсәте. Ягъни үзен Башкортстанда тотырклылык тәэмин итә алырдай, димәк, президентлык постында Мортаза Рахимовны алыштырырдай кеше итеп таныта. Әгәр инде бу чараны Раил Сарбаев командасы оештырган булса, барысы да үз урынына утыра. Милициянең тынычлыгы да, мәгълүмат чараларының активлыгы да, Сарбаевның халык янына килүе дә бер логик җепкә бәйләнә.
Азатлык радиосы.
26 августта Башкортстан президенты Мортаза Рахимов үзенең указы белән Башкортстанның тышкы икътисади элемтәләр, сәүдә һәм эшкуарлык министры Борис Колбинны эшеннән бушатты. Бераз гына иртәрәк Борис Колбин җитәкләгән министрлыкның бетерелүе игълан ителгән иде. Бер үк вакытта юкка чыгарылган министрлыкның эш кагазларына да ревизия ясалачак. Аларның күпмеседер архивка юнәлтелә, бразы юк ителәчәк икән. Башкортстан шартларында мөһим роль уйнаган бу министрлыкның бетерелүе һәм Борис Колбинның эшсез калдырылуының сәбәпләре турында Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин белән әңгәмәләште. Сезнең фикрегезчә, министрлыгын бетереп, аның министрын пенсияга җибәрү бу Башкортстанда үзеннән үзе килеп чыга торган табигый хәлме, яисә моның артында башка ниндидер күзгә күренеп бармаган хәлләр ятуы ихтималмы?
Кичәге газеталардә шундый информация үтте. Комиссия төзегәннәр ул комиссияның эше булырга тиеш шушы министрлыктан калган документларны архивлаштыру һәм бетерү. Минем уемша бу министрлыкны бетенде Гарифуллин дигән Мортаза Гвайлышарафиновның бик якын дусты, ул ике тапкыр судимы кеше, төрмәдә утырып чыккан кеше, шул кеше өчен төзегәннәр иде. Һәм бу министрлык ул законнарга бик тә сыйып бармады, әмма ләкин бу министрлык аша бик күп чит илләр белән сәүдә итү, акчалар движениесе бик зур булды. Шуңа күрә бу мәҗбүри движениеларга яктырта торган документлар калуы билгеле. Шуңа күрә мәҗбүри министрлыктан документларны минем уемча бетерәләр, чистарталар. Яңа президент булган чагында инде яңадан уголовный делалар чыкмасын дип тырышалар дип уйлыйм.
Ягъни сезнең фикрегезчә, министрлыкның архивларында әлегә һаман канун кысаларына бик сыйып бетмәгән эшләрне күрсәтүче документлар ята.
Минем уемча андый документлар бар. Ни өчен дигәндә, моңа чаклы күп министерстволарны яптылар, әмма ләкин берсендә дә андый комиссиялар белән эшләгән эш булмады. Шуны әйтәсе килә, Борис Колбин ул финанс министрлыгының ярдәмчесе булды моңа чаклы. Аннан налоговый инспекцияда эшләде. Ул Арчинекидзе районында инспектор булган чагында Урал Рахимов белән бик якынайган. Һәм шуңа күрә аны сразу министр итеп куйдылар. Бүгенге көндә аңарга 57 яш, 57 яштан бетендә ир кешене пенсияга җибәрмиләр. Даже на вусту гулят. Нинди сәбәптән, нинди мөмкинчелекне итеп кулга алып, аны пенсияга җибәргәннәрдер. Миңа берсе дә аңлашылмый бу. Менә шушы теге югалган теге сәер карап сымак безнең Башкортстанда бер сәер эш булып тора.
Колбинны җибәргәч, кайберәүләр икенче нәрсәгә дә игътибар итә. Моңа хәтле бит инде Башкортстанның министры, спорт министры Самородовны эшеннән бушаттылар, пенсияга җибәрделәр. Хәзер менә икенче урыс. Бу Башкортстанда түрәләр билгеләгәндә ниндидер яңа принципларның үскә калкып чыгуын аңлатмыймы сезнеңчә?
Минем уемча мана бетенде Алешина Диваев урнына куйдылар. Шуннан баланс ясыйбыз деп, ике урысына, наверное, түсәгәннәрдер. Шуңа күрә минем уемча Диваевны ике урысқа тиңләгәннәр бу очракта.
Мәгълүм булуынча, бу министрлыкның төп максаты бетенде чит илләр белән икътисади мөнәсәбәтләрне ныгыту, сәүдәне ныгыту булган. Министрлыкны бетерү, яисә аның функцияларын башка министрлыкка тапшыру, Башкортстанның чит илләр белән сәүдә мөнәсәбәтләре йомшаруын аңлатмыймы?
Ансы да бар, әмма ләкин федераль законнар буенча чит илләр белән бәйләнешләр ул Россия полномочиясында. Шуңа күрә бүген Башкортстан бөтен өлкәләр кебек ул чит илләр белән сәүдә итүнең субъекты була алмый. Башкортстан дигән товаропроизводитель юк, андый торговый марка юк. Шуңа күрә минем уемча безнең республикада 90-нчы еллардан бирле бу чит илләр белән сәүдә итү, чит илләргә барып йөрү ул бик законга сыймый торган нәрсә ке. Шуңа күрә монда коррупционный составляющая деген нәрсә ке булуы бик ихтимал.
Азатлык радиосы.
Уфада бейсез ufagup.com сайты эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип эзерлекләнүче 5 уфа кешесенә басым ясалулар дәвам итә. Хәбәр иткәнебезчә, 4 августта Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының экстремизмга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре дистәләгән Уфа кешесенең фатирларында тентүләр үткәрделәр. Тентүләрдән соң 5 кеше Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе үзешчән тарихчы Николай Швецов, тарих фәннәре кандидатлары, Русия фәннәр академиясе хезмәткәрләре Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов, башкортларның милли каһарманы Салават Юлаевның яркышлык ларын дәлилләгән китап авторы Сергей Орлов һәм Николай Шуйсов фирмасында хезмәткәр Константин Нестеров 2 айга төрмәгә утыртылган иде. Әмма 13-14 августларда Нестеровтан калганнары Башкортстан югары мәхкәмәсе карары нигезендә иреккә чыгарылган иде. Һәм менә 21 августта аларның икесе, Илдар Габдрафиков һәм Сергей Орлов, яне мәхкәмә аша ирекләреннән мәхрүм ителде. Аларны илә тоткынлыкта тоту турында мәхкәмә карары чыгарылды. Николай Швецов әлеге вакытта йөрәк авыруы белән хастаханәдә ята. Кушумов мәхкәмә карарын көтә. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исанғолов Уфагуп тирәсендәге хәлләрне Мәскәүдәге кеше хокукларын яклаучылар игътибар белән күзәтеп торалар ди. Илдар әфәнде, бәйсез Уфагуп тирәсендәге хәлләр турында Мәскәүдәге кеше хокукларын яклаучылар беләме? Шул ук әйтик, Пономарев, Алексеева һәм башкалар.
Буквально в первые часы ареста так называемых блогеров, уфимских блогеров, об этой ситуации знали Лев Пономарев, Людмила Михайловна Алексеева, поставили в известность уполномоченного по правам человека России Владимир Петрович Лукина, Элла Александровна Панфилова.
Уфагуп тирәсендәге хәлләр Благовещен шәһәрендә кешеләрне тукмауны хәтерләтә, ди Исанғолов. Әгәр анда тукмау булса, монда журналистларны һөнәри вазифаларын үтәгәннәре өчен мыскыл итәргә маташалар.
Помимо того, что этот арест вызвал большой общественный резонанс, можно провести его с параллелем благовещенских событий. Если в Благовещенске людей просто избивали дубинками, и в всячески унижали, то в данном случае была совершена попытка унизить значимость СМИ, значимость влияния СМИ и попытка унизить тех людей, которые занимаются именно журналистской деятельностью, исследовательской деятельностью как историки.
Илдар Исангылов Уфагоп тирәсендәге хәлләрне гадәттән тыш хәл дип атый. Аның әйтүенчә, әгәр Уфагоп эшчәнлеген якламасаң, сүз иреген буу пандемиясе Башкортстаннан бөтен Русиягә таралачак. Бу шартларда Мәскәүдәге кеше хуклары яклаучылары Башкортстандагы бу гражданнарга карата ниндидер ярдәм күрсәтергә җыйналармы?
В любом случае помощь со стороны российских правозащитных организаций будет оказана. Мы рассчитываем на то, что в случае судебного разбирательства сюда приедут известные правозащитники Людмила Михайловна и Пономарев, потому что в данном случае случай вопиющий и из ряда вон уходящий, потому что это прецедент. Если в данном случае дать возможность властям безнаказанно уничтожать свободу слова, то это может распространиться как пандемия на всю Россию.
Шунысында искалу керектер, Башкортстанның бергене рәсми мәгълүмәт чарасы да Уфа-Губка бәйле хәлләрне яктыртмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар пәрәмәчләр ашап җирибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хабар иткәнебезчә, ай башында Оренбур татарлары исемле тарихи энциклопедик җыентык дөнья күрде. Китапның авторы Оренбур төбәгенең татар авыллары тарихын өйрәнүче Рәшит Искәндәров. Бүген сезне тарихчы белән әңгәмәгә чакырабыз. Аның белән хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова очрашып сөйләште.
Оренбур татарлары китабы рус телендә язылган. Тиражы 1000 данә. Мөхәррире Лерон Хмидуллин, рәссамы Ринат Хасаншин. Әлеге фәнни популяр басма бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәме белән басылды. Әлеге китап Рәшит Искәндәровның 4-нче китабы. Моңа кадәр авторның төрле елларда 3 китабы дөнья күрде. 1999 елда Сакмарда Үрге һәм Түбән Чемәнле, 2005 елда Казанда Сәгыйт бистәсе һәм 2004 елда Сакмарда безнең тамырлар китабы. Рәшит Искәндәров Оренбур төбәге һәм Сакмар районы татар авыллары тарихын өйрәнүче краевед, халык мәгарифе отличнигы, рус теле һәм тарих укытучысы, Сакмар районының мактаулы гражданины. Бүгенге көндә Үрге Чемәнле авылында яши. Милләтебезнең зыялы заты Рәшит Шәриф улына 26 июньдә 80 яшь тулды. Рәшит Искәндәровны 70-нче еллар башыннан татар авыллары мисалында татарның үткән юлы, татарларның Оренбур далаларына таралу процесслары кызыксындыра башлый. Ял вакытларында архив материалларын туплауга керешә. Авыллар тарихына кагылган материалларны эзләп, ул төрле шәһәр архивларында эшли.
Москвада архив древних актов та ике яшьләргә насыйп булды. Уфа архивларына 7 тапкыр барырга туры келип, Оренбург архивларында да эшләргә насип булды.
Рәшит Шәрифулы Искандаровның китабы хакында авыллар тарихи икән диючеләр нык ялгышалар. Бу басмада өлкәнең 72 татар авылларының тарихыннан тыш, милләтебезнең тормышы, тарихы, көн күреше, язмышы, мәдәнияте, табышы һәм фаҗигасы. Бу турыда Рәшит Искандаров үзе булай диде.
Татар галимнәреннән Марсел Ибраһимович Хматжанов, башкорт язучысы Равил Кузеев һәм башкаларда алар үзләренең фәнни әсәрләрендә бу дәлилләрне яздылар. Шулай итеп, Оренбург далалары алар татарның этнос буларак формалашу төбәге исәпләнделәр. Ләкин Оренбург татарларының тарихы турында Татарстанда да, Россиядә дә бик аз беләләр. Оренбург татарлары Казан татарларыннан кала, Казаннан кала, экономика, хуҗалык буенча, дин һәм культура буенча зур урын тоткан татарлар. Димәк, алар зур өлеш керткәннәр татарның үсешенә, ләкин болар бер хезмәттә дә алай зурлап чагылдырылмаган. Шуның өчен без бу дәлилләрне китап итеп чыгарырга 5 ел, 6 ел элек тотындык. Китапка бөтен син дә кертеп булмый. Бу китапка иң элек тарихи материаллар. Читтән килеп утыручыларга хәтле бу далаларда тормыш нинди хәлдә булган, күчмә халыклар нинди халыклар яшәгәннәр, алар ничек көн күргәннәр, буларның эзләре күлләрнең, елгаларның, тауларның, далаларның исемнәрендә топонимикада яхшы сакланган. Кабер ташларындагы язуларда сакланган. Шушы галимнәрнең әсәрләрендә сакланган. Шуларга нигезләнеп без бу мәгълүматны китап итеп язарга булдык. Рус телендә иҗат итәргә булдык. Татар телендә язу җиңелрәк булыр иде. Ләкин Оренбург татарлары турында башка милләтләре яхшы белсеннәр. Шуның өчен рус телендә иҗат ителде. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Татарларның Оренбург далаларына таралу рәвешеннән башка бирдә хуҗалык, һөнәр һәм сәнгать ничек үскән. Менә моны күрсәтергә кирәк булды. Бу инде икенче эпизод. Менә хәзергә яшәп килгән Оренбург шәһәрендә һәм башка шәһәрләрдә яшәп килгән татар иҗтимагый үзәге, библиотека, татар театры мисалында бирегә кирәк булды. Китапка язырга кирәк дип табылган мәсьәлә бу татар авылларының төпләнүе, татар авылларының кыскача тарихы. Бу китапта 70-ләп татар авылларының тарихы.
Кемнәр соң алар Искандаровлар? Әлеге сорауга җавапны авторның безнең тамырлар китабыннан эзләргә кирәктер. Казан губернасының арша якларына күчеп килеп, Каргалыга нигез салуда катнашкан, соңыннан Шүбенле авылына күчеп утырган Искандаровлар нәселеннән. Бу хакта безнең тамырлар китабында язылган. Ул шәҗәрәләр китабы, 167 биттән торган, 107 фотосурәт, 6 схеманы ишенә алган бай истәлекле тупланма. Бу китапта Искандаровларның 9 буыны тасвирланган. Кемнәр генә юк монда? Игенчеләр, шик сакчылары, дин әһелләре, шахтерлар, диңгезчеләр, укытучылар, табиплар, хәрбиләр, юристлар, колхозчылар, фермерлар. Россиядә булып үткән революция, сугышлар, фаҗигале репрессиялар шушы зур гаиләне дә читләтеп узмаган. Рәшит абый хезмәтләрен язуда булышучылардан беренче итеп үзенең тормыш иптәше Маһинур Насыр кызын атый. Матди ярдәм күрсәтеп китапларны дөньяга чыгаруны кайгыртып бирүчеләре улы Әнвәр белгечлеге буенча табиб, бүгенге көндә эшкуар һәм Камил хәрби эшче. Шулай ук ул авылдашларына да зур рәхмәтле. Ойрым Әнвәр улы турында әйтергә кирәктер. Әтисенең соңгы китапларына ул әле автор дашта. Алай гына да түгел, Әнвәр Рәшит улының хезмәте купкырлы. Каргалы авылындагы ул үзе Каргалыда яши, бер генә эштә аның ярдәменнән башка үтми. Авылда Сәгыйд бистәсе исемле телевизион студиядә булдырды. Оренбург татарлары китабы әтиле улы Искандаровларның бергәләп эшләнгән 4-нче китабы. Бу хезмәт үз милләтең өчен син ниләр эшләдең дигән сорауга җавап буларак яңгырый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
1990 елның 30 августында Татарстан парламенты Республика халқы исеменнән мөстәкыйлек декларациясын кабул итте. Ул шакта шушы адамы белән Татарстан милләтебезнең гасырлар аша саклап килгән үз дәүләтен кору хыялын тормышка ашу өчен башлап җибәрде дип саналды. Азатлык тапшыруында бүген шул вакытларда яшәгән өметләр, киләчәккә карап корылган планнар турында сөйләрбез. Алар ни дәрәҗәдә тормышка ашкан? Ярты сәгатьтән тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан айырмагыз.